Ovo su talasi radija Slobodna Evropa, programa na južnoslovenskim jezicima. Slušate popodnevnu emisiju za Srbiju koju emitujemo iz Beogradskog studija, odakle vam dobar dan žele producent Darko Borović i urednik i voditelj Nebojša Bugarinović. Sam početak emisije rezervisan je za pregled najznačajnijih informacija. Šef UNMIK-a Joakim Riker danas podnosi izveštaj Savetu bezbednosti o stanju na Kosovu. Suđenje za ratni zločin u Suvoj Reci 1999. godine prekinuto danas jer je odbrana tražila izuzeće članova sudskog veća. U Republici Srpskoj proglašena trodnevna žalost zbog smrti predsednika Milana Jelića. Nakon jučerašnjih izbora u Ukrajini, najveće šanse za formiranje vlade ima prozapadna koalicija bivše premijerke Julije Timošenko. Međunarodni pozivni broj za Crnu Goru od danas je isključivo 382. Do kraja dana i sutra u Srbiji sunčano i toplo vreme sa temperaturama do 25 stepeni. U popodnevnom programu možete čuti šta sudija Božilović Petrović kaže o naredbi predsednika Okružnog suda da bude smenjena iz veća za ratne zločine.
Ja sam saznala da je on bukvalno imao direktivu jedne strane ambasade i jedne nevladine organizacije da se ja uklonim iz predmeta u ratnim zločinima i da će njemu u suprotnom biti uskraćena finansijska podrška namenjena za Okružni sud.
Kako na izjavu lidera Srpske liste za Kosovo Olivera Ivanovića da bi u slučaju da Kosovo proglasi nezavisnost lično mogli učiniti i Srbi na severu pokrajine, reaguje član Beogradskog pregovaračkog tima Goran Bogdanović.
Sigurno da bi došla adekvatna reakcija srpske zajednice. Da li bi to bilo proglašenje samo severa Kosova i Metohije? Da li bi to bilo proglašenje čitavog Kosova i Metohije da ostaje u sastavu države Srbije? To je po meni hipotetičko pitanje. Naravno, ozbiljno je pitanje unilateralno proglašenje Kosova. Ozbiljno je pitanje kako se zajednica se odnositi prema tom problemu.
Da li će žitelji Srbije ređe pozivati Crnu Goru nakon što je uveden međunarodni pozivni kod za ovu državu? Evo što o tome kaže jedan Kragujevčanin koji ima familiju u Crnoj Gori.
Zbog rodbinskih obaveza bio sam prinuđen da u toku meseca bar jedno sat i po dva razgovaram sa Barom i Sutomorom. Ovo što se sad desilo je malo udar za budžet.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predsednik Republike Srpske Milan Jelić, koji je sinoć iznenada preminuo od posledica srčanog udara u 52. godini, bit će sahranjen u sredu 3. oktobra u Modriči. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Zbog smrti Milana Jelića, vlada Republike Srpske na vanrednoj sjednici održanoj sinoć proglasila je 1., 2. i 3. oktobar danima žalosti u ovom BH entitetu. Potpredsednik vlade Republike Srpske Jasna Brkić.
U dane žalosti zastave na svim zgradama republičkih i lokalnih organa, javnih preduzeća i ustanova u Republici Srpskoj biće spuštene na pola koplja, a otkazuju se sve kulturne, sportske i druge manifestacije.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik saopštio je da će tijelo Milana Jelića danas u 14 časova iz Doboja biti prebačeno u Banja Luku. Komemorativna sjednica bit će održana sutra u 11 časova, kazao je Dodik.
Nakon toga u jedan sat posljednji ostaci iz Banja Luke bit će ispraćeni u Modriču gdje će u porodičnoj kući dočekati dan sahrane. Dakle, u srijedu u jedan sat ceremonija sahrane počinje pred porodičnu kuću uz pravoslavni vjerski obred i naravno i ove državne protokolarne stvari.
S obzirom da ni Ustavom Republike Srpske ni izbornim zakonom nije uređeno ko bi trebao doći na mjesto predsjednika Republike Srpske u slučaju smrti, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić rekao je da će vlada Republike Srpske dati određeni prijedlog za popunjavanje pravne praznine u vezi sa vršenjem dužnosti predsjednika Republike Srpske. U najskorije vrijeme o ovom pitanju, prema riječima Radojičića, opredijelit će se i Narodna skupština. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Slovenački premijer Janez Janša založio se u pismu predsjedniku Evropske komisije Joseu Manuelu Barosu za to da Srbija što skorije postane kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Moramo da dokažemo Srbiji da je naša podrška evropskoj perspektivi ove države realna, piše u pismu Janše, a prenosi slovenačka državna agencija STA. O značaju i dometima inicijative slovenačkog premijera ovoga dana razgovaramo sa Milicom Delević, pomoćnikom ministra za Evropsku uniju u Ministarstvu spoljnih poslova.
Ovo je druga slična inicijativa posle pisma italijanskog premijera Prodija, kojom se u stvari podržava ubrzavanje evropske perspektive Srbije. Mislim da to ima jedan dvostruki pozitivan značaj. Prvi je da se negde uočava tehnička spremnost Srbije da napreduje putem evropskih integracija i koja se možda najbolje pokazuje u činjenici da kada se iz perioda tokom koga smo pregovarali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju oduzme 13 meseci koje je Srbija faktički provela pod suspenzijom zbog nesaradnje sa Haškim tribunalom, Srbija je uspela da pregovara sporazum o stabilizaciji i pridruživanju za 10 meseci, što je bolje od većine zemalja u okruženju. Znači, prvo što pokazuje ova inicijativa jeste da se primećuje da Srbija ima značajnu tehničku spremnost da ide putem evropskih integracija. Drugo, da se pokazuje razumevanje činjenice u kojoj meri evropska perspektiva i evropski put stabilizuje politiku unutar Srbije i koliko je to, tako kažem, neko sidro koje umiruje, da kažem, političku scenu u Srbiji i zbog toga je veoma važno. I mislim da sazreva jedno razumevanje unutar Evropske unije da je važno da se ta evropska perspektiva ostvaruje, ali ne tako što će građani Srbije na nju jako dugo čekati, već što će se dešavati neka dinamika, pa makar i manjih koraka, ali da građani Srbije osjeću da je evropska perspektiva nešto što im se događa i da je to proces koji je nepovratan i da ga ne mogu različiti politički događaj i promene u Srbiji, da ga ne mogu, da tako kažem, vratiti unazad.
Pomoćnik ministra spoljnih poslova za Evropsku uniju Milica Delević. Slovenija, kao što je poznato, od 1. januara 2008. godine preuzima šestomesečno predsedavanje Evropskom unijom, a predsedničkog kandidata te zemlje Danila Turka pitali smo da li je realno očekivati da će Podalpska republika doprineti ubrzanju evroatlantskih integracija Srbije.
Na splošno mislim da je orijentacija za pospeševanje uključivanja...
Uopšteno govoreći, mislim da je orijentacija na pospešivanje uključivanja Srbije u Evropsku uniju dobra i vredna podrške. Pitanje koje ostaje, međutim, jesu uslovi koji treba da se ispune. Treba znati da u svim fazama procesa moraju biti ispunjeni određeni uslovi, od kojih su neki zaista ključne pretpostavke za ubrzanje integracija. Najvažniji uslov je svakako kompletiranje saradnje sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu. Bez dobrog odgovora na to temeljno pitanje napredak neće biti moguć. Dakle, ja bih se založio za to da se proces evrointegracije Srbije pospeši, a da se u okviru tog procesa pospeši i ispunjavanje uslova koji su nužni da bi Srbija brže napredovala u smjeru uključivanja u Evropsku uniju.
Da li vi imate utisak da će to pospešivanje puta Srbije u Evropsku uniju biti intenzivirano činjenicom da Slovenija preuzima predsjedništvo Evropskom unijom?
Mislim da ne treba imati prevelikih pričakovanja.
Mislim da ne treba imati prevelika očekivanja u tom smislu. Sva ta pitanja zahtevaće konsensualnu raspravu u Evropskoj uniji. Dakle, bit će potrebno da se uzme u obzir raspoloženje i stave Evropske unije kao celine.
Pristup koji bi razvila Evropska unija kao celota.
Danilo Turku u razgovoru sa Brankom Trivić. Danas u Strasburu počinje redovno jesenje zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, na kome će se tokom nedelje poslanicima obratiti između ostalih premijer Srbije Vojislav Koštunica i ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić u funkciji predsednika Komiteta ministara Saveta Evrope. Tokom pet dana zasedanja poslanici će raspravljati o aktivnostima Međunarodne organizacije za migracije, o humanitarnoj krizi u Darfuru, o opasnosti teorije kreacionizma po obrazovanje, kao i o regionalizaciji u Evropi.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Šef UNMIK-a Joakim Riker podneće danas Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija redovni izveštaj o stanju na Kosovu i radu misije u poslednja tri meseca. Riker je u izveštaju podržao stavove i načela kontakt grupe o pregovorima u budućem statusu Kosova, ali istovremeno naglasio neodrživost statusa quo i neophodnost što bržeg rešenja statusa pokrajine. Portparol Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović rekao je danas da suštinska autonomija koju Srbija nudi Albancima na Kosovu predstavlja korak u pravcu razumevanja i stvaranja normalnog života na prostoru Kosova. Srbija je spremna da prihvati bilo koji predlog, ali do one granice koje se tiče suvereniteta, njenog teritorijalnog integriteta i poštovanja njenih međunarodno priznatih granica, kaže Mladenović.
Takav jedno naše stanovnište, takav naš pristup, insistiranjem na pravljenju demokratskog rešenja, na rešenju koje će sigurno izbeći svaku vrstu nasilja, svaku vrstu kršenja međunarodnog prava, otimanja dela teritorije jednoj suverenoj državi, pravljenja daljih problema po pitanju rešavanja nekih drugih kriznih situacija u svetu. Mislimo da smo na ovaj način otvorili ipak jedan novi pristup u rešavanju ovog pitanja i da naredna runda pregovora koja je zakazana za 14. oktobar može da se dočeka ipak sa jednom boljom pozicijom u odnosu na neki prethodni period. Država Srbija nudi ruku Albancima u ovom trenutku i mislim da se to videlo i da su to razumeli iz međunarodne zajednice.
Kaže portparol DSS-a Andreja Mladenović. Poslednjih dana stižu upozorenja da bi u slučaju da Priština posle 10. decembra, kada bi posrednička trojka trebalo da podnese izveštaj o pregovorima generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, mogla proglasiti nezavisnost i Srbi na severu, odnosno u Mitrovici, doneli sličnu odluku. Najave da će u slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova taj deo proglasiti svoju nezavisnost, predstavnici kosovskih Albanaca ocenjuju kao rizične.
Sadri Ferati, izvršni načelnik opštine Mitrovica, ocenio je da su namere o mogućoj podeli Kosova, ukoliko Priština proglasi nezavisnost, rizične i protiv suživota. Ferati je izjavio da je suživot Albanaca i Srba u Mitrovici, kao i na celoj teritoriji Kosova, moguć i na to ne treba da utiče zahteva Albanaca za nezavisnošću.
Autoritet da ogrodi duhe tako ptojnice, a ta pretendojnice ošte muže će šiptovati je tojnice.
Pretenzije Beograda su da Albanci mogu živeti sa Srbima tamo gde Beogradu odgovara, a to pitanje postavljaju kao problem na Kosovu, kaže Ferati, ocenjujući da su namere o odvojenom životu štetne. Povodom najava o mogućnosti da se posle 10. decembra proglasi nezavisnost Kosova, Oliver Ivanović, predsjednik Srpske liste za Kosovo i Metohiju, u izjavi za Radio Slobodna Evropa izrazio je strahovanje da bi posle tog čina određena, kako je rekao, kritična masa na severu mogla da proglasi podelu. Ivanović je kazao da će to dovesti do tenzija, a zatim i konflikta. Prema rečima Feratija, za Kosovo je najrealnija opcija da dobije nezavisnost i upravlja na celoj teritoriji. On kaže kako je predlogom o dobrosusedskim odnosima sa Srbijom pregovarački tim Prištine pokazao da Albanci Srbe smatraju svojim sugrađanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Nakon najava da bi u slučaju da Kosovo jednostrano proglasi nezavisnost moglo doći do identične reakcije na severu Kosova, u kome većinu čine Srbi, član Beogradskog pregovaračkog tima Goran Bogdanović u izjavi za naš program ne isključuje takav scenario, ali i dodaje da bi takvo rešenje bilo loše upravo po srpsku zajednicu na Kosovu.
Sigurno da ako bi došlo do unilateralnog priznavanja Kosova ili proglašenja Kosova i Metohije kao nezavisne države, da bi došla adekvatna reakcija srpske zajednice na Kosovo i Metohije. Da li bi to bilo proglašenje samo spoja severa Kosova i Metohije, da li bi to bilo proglašenje čitavog Kosova i Metohije da ostaje u sastavu države Srbije, mislim da u ovom trenutku iluzorno tome pričati. Znači to je po meni hipotetičko pitanje šta je bilo kad bi bilo. Ali naravno, ozbiljno je pitanje unilateralnog proglašenja Kosova i Metohije. Ozbiljno je pitanje kako će se zajednica se odnositi prema tom problemu. Proglašenje severa u ovom trenutku naravno nije tema i mi se protivimo, naravno sve protivimo jer mi želimo da Kosovo i Metohiju pre svega zadržimo u granice, u okvirima granica države Srbije. U ovom trenutku mislim da bi bilo pogubno iz više razloga, pre svega što više od jedne trećine Srba ili blizu trećine Srba živi južno od reke Ibar i mislim da bi u tom slučaju upravo tim Srbima poslali poruku da niko njima ne vodi računa i da posebno država Srbija nije ta koja bi mogla da im obezbedi adekvatnu bezbednost, ekonomsku pomoć, poštovanje ljudskih i građanskih prava.
Goran Bogdanović. Poslušajmo i kako ovakve stavove komentariše nekadašnja pomoćnica ministra spoljnih poslova, sada ekspert evropskog pokreta u Srbiji, Jelica Minić.
Ako se takve vrste jednostranih rešenja odaberu kao put ona se delimično zasnivaju na činjeničnom stanju, a to je da niti Srbija ima kontrolu nad Kosovom, niti vlasti u Prištini imaju kontrolu nad severnim delom Kosova gde je koncentrisana srpska manjina na Kosovu. Tako da očigledno ukoliko takav put bude izabran, onda može se očekivati da će i to biti reakcija Srba na Kosovu. Naravno, bilo bi mnogo bolje da sva rešenja koja budu doneta budu saglašena između Prištine i Beograda i sa međunarodnom zajednicom, ali to očigledno nije ni malo jednostavno.
Sa Jelicom Inić razgovarao Zoran Preradović. Ujedinjene nacije na Kosovu istražuju moguću umešanost kosovske policije u incidentu u kojem su prošle nedelje u eksploziji bombe u tržnom centru u Prištini poginule dve osobe. Ovo je saopštio portparol kosovske policijske službe Veto Nelšani. On je potvrdio da je policija Ujedinjenih nacija zaplenila sedam vozila kosovske policije i stanicu u Roševcu kako bi ih pretražila posle izjava svedoka da su neposredno pre eksplozije 24. septembra ujutru na mestu gde se ona dogodila videli policijska vozila, javlja Reuters iz Prištine.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo se najvažnijih vesti. Šef UNMIK-a Joakim Riker danas podnosi izveštaj Savetu bezbednosti o stanju na Kosovu. Suđenje za ratni zločin u Suvoj Reci prekinuto danas jer je odbrana zatražila izuzeće članova sudskog veća. U Republici Srpskoj trodnevna žalost zbog smrti predsednika Milana Jelića. Nakon jučerašnjih izbora u Ukrajini najveće šanse za formiranje vlade ima prozapadna koalicija bivše premijerke Julije Timošenko. Međunarodni pozivni broj za Crnu Goru od danas je isključivo 382, do kraja dana i sutra u Srbiji sunčano i toplo sa temperaturama do 25 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Suđenje osmorici policajaca optuženih za ratni zločin u Suvoj Reci 1999. godine prekinuto je danas jer je odbrana tražila izuzeće članova sudskog veća, predsednika Okružnog suda i Vrhovnog suda Srbije. Odlukom Siniše Važića, predsednika Okružnog suda, promenjena je član veća u ovom postupku Gordana Božilović-Petrović, zbog čega bi suđenje formalno trebalo da se vrati na početak. Siniša Važić, predsednik Okružnog suda, za naš program izjavio da je Božilović-Petrović nije smenjena, već je, kao i još neke sudije, zamenjena nakon istek mandata.
Suština priče je u tome da je izmenom godišnjeg rasporeda po zakonu o suđenjima za ratni zločin protekom roka od 4 godine predsjednik suda određuje sudnice postupati s tim predmetima. Dakle, nije nikakva smena u pitanju. Ja sam određen drugih dvoje novih kolega, kolega koji su sudi okružnog suda umjesto ovih postojećih iz razloga po kojima sada ne bih, zato što je postupak u toku i predsjednica Vrhovnog suda će o tom odlučiti. Znači, ja ne bih htio da problematizujem stvari. Tu ne treba nikakvih dubljih smislova, ne treba tražiti, nego samo reći o efikasnosti postupka. Ja sam tako procenio.
Tvrdi predsjednik Okružnog suda Siniša Važić. Međutim, Gordana Božilović-Petrović izjavljuje za naš program da ne postoje razlozi za njenu smenu iz veća za ratne zločine. Božilović-Petrović kaže da se protiv nje vodi organizovana kampanja od momenta kada je sudsko veće kojim je predsedavala jednoglasno donelo presudu u predmetu Škorpioni u kojoj stoji da ta paravojna jedinica naredbu za zločin nije dobila od Vojske Republike Srpske.
Takva odluka se nekom nije sviđala, to su pre svega nevladine organizacije koje su na svim sredstvima javnog informisanja to jasno iznosile. U suštini, ja sam saznala vest koji čizor ne mogu u ovom momentu da objavim, da je on bukvalno imao direktivu od strane jedne strane ambasade i jedne nevladine organizacije da se ja uklonim iz ostalih predmeta u ratnim zločinima, jer su to skoro svi predmeti sem Zvorničkog, i da će njemu u suprotnom biti uskraćena finansijska podrška koja je bila namenjena za okružni sud.
Kaže Gordana Božilović-Petrović, koja je osim u slučaju Suva Reka član veće i u predmetima Ovčara i braća Bitići, pa će i ti predmeti morati da krenu iz početka ukoliko Vrhovni sud ne uvaži njenu žalbu. Nastava glavnog pretresa u slučaju Suva Reka zakazan je za sutra.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Blok vesti iz sveta započinjemo informacijom da je američka vojska pokrenula novu kampanju potere za 12 lidera Talibana i Al-Kaide u Afganistanu, nudeći novčane nagrade i do 200.000 dolara za informacije koje bi vodile njihovom zarobljavanju. Na listi se nalaze vođe lokalnih pobunjenika, odgovornih za bombaške i samoubilačke napade. U vulkanskoj erupciji koja je potresla malo Jemensko ostrvo u Severnom moru, izbacujući lavu i pepeo stotine metara u visinu, nestalo je 8 vojnika za kojima tragaju pripadnici jemenske mornarice i NATO snaga. Jemenske vlasti evakuisale su vojnike iz vojne baze koja se nalazi na ovom ostrvu. Erupcija koja se desila u nedelju uveče izazvala je odrone zemlje koji su blokirali zapadnu stranu vulkana Jabal al-Tayr. Prema posljednjim rezultatima, ukrajinska prozapadna stranka Julije Timošenko preuzela je tesno vođstvo na juče održanim parlamentarnim izborima. Konačan pobednik izbora još uvek je neizvestan jer je proruska stranka regiona premijera Viktora Janukovića također postigla dobar izborni rezultat. Ipak posmatrači veruju da mu to neće omogućiti formiranje novog kabineta, priredio Vlado Azinović.
Blok Julije Timošenko trenutno vodi sa oko 33,5% glasova, a nakon njega slijedi stranka regije sadašnjeg proruskog premijera Viktora Janukovića sa oko 30,5%. Na trećem mjestu je blok Naša Ukrajina narodna samoobrana prozapadnog predsjednika Viktora Juščenka, koja je osvojila oko 15,5% glasova. Međutim, sada obje strane, narandžaste prozapadne snage i proruski premijer, tvrde da su pobijedili na izborima i da žele započeti koalicijske razgovore. Juščenko i Timošenko postigli su dogovor u posljednjem trenutku da će formirati koaliciju u parlamentu. Ostanu li pri tom dogovoru, prozapadne bi snage mogle formirati većinu, izbaciti Janukovića.
Zaraz na parlamentskih wyborach znovu premogli demokratični sile u Ukrajini.
I na ovim parlamentarnim izborima demokratske su snage odnijele pobjedu i zajedno kao i do sada dobile veću podršku birača od naših suparnika. Čestitam predsjedniku i demokratskim snagama u zemlji na ovoj uvjerljivoj pobjedi. Tokom dana predaću predsjedniku ponudu za formiranje koalicije demokratskih snaga u parlamentu i za formiranje vlade i svih ostalih institucija vlasti u Ukrajini. Mislim da je konačno došlo vrijeme da uspostavimo pravu demokratsku koaliciju u parlamentu, izjavila je Julija Timošenko. Predizborne prognoze davale su šanse aktualnom premijeru Viktoru Janukoviću da ponovo preuzme kormilo vlade. No iako je njegova stranka postigla dobar rezultat, njegovi koalicijski partneri su podbacili. Janukovič je ipak objavio kako računa na novi mandat.
Značna podrška ukrajinskog naroda se pokraćenje rezultatu.
Značajna podrška ukrajinskog naroda i bolji izborni rezultati nego u 2006. daju odriješene ruke partiji regija da uspješno formira novu vladu. Mi smo pobjednici ovih izbora i ta pobjeda nam daje pravo da formiramo kabinet, rekao je aktualni premijer Janukovič. Komunisti koji su izjavili da će formirati s njim koaliciju dobili su oko 5% glasova, a stranka koju vodi bivši predsjednik parlamenta Volodimir Litin dobila je oko 4,19, dok je socijalistička stranka osvojila nešto oko 3%, upravo iznad praga potrebnog za ulazak u parlament. Prebrojavanje glasova se nastavlja, a konačni rezultati i jasnija slika o mogućem novom ili starom predsjedniku vlade Ukrajine bit će jasnija kasnije posle podne.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Albanci sa juga Srbije su za vikend usvojili još jednu političku deklaraciju u kojoj je zaključeno da se pogoršala situacija na jugu Srbije, te da zvanični Beograd ne podaštava njihove zahteve izložene u platformi iz 2006. godine. Međutim, iako je ova deklaracija usvojena samo dan nakon pregovora o Kosovu u Njujorku, Riza Halimi, predsjednik Partije za demokratsko delovanje, kaže da ne treba povezivati njihovu skupštinu sa pregovorima u Njujorku, jer su Albanci sa juga Srbije bi je shvatili poruke međunarodne zajednice da su Kosovo i jug Srbije dva politička procesa.
A to što smo podržali Ahtisarijev dokument, mislim da je to učinjeno još prošle godine kada smo usvojili političku platformu, tada smo mi prihvatili sve principe kontakt grupe za rešavanje Kosova i zbog toga i tom platformom smo predvideli da se sva individualna i kolektivna prava Albanaca ostvaruju unutar institucija Srbije. To što smo mi dali naše stavove oko nekorektnog, nametnutog procesa reorganizacije koordinacijskog tela, o tome što smo dali naše stavove za nacionalni savjet, ne vidim u čemu je sad problem da se ovom skupštinom ili odlukama koje smo mi tu doneli smo se suprotstavili ili uopšte se mešamo u ovaj proces definisanja statusa Kosova.
Ipak, za Nenada Đurđevića, direktora koordinacionog tela za jug Srbije, indikativno je da je sastanak albanskih predstavnika održan praktično posle pregovora u Njujorku o Kosovu, a o pominjanju podrške Ahtisarijevom planu u deklaraciji Đurđević kaže da mu se čini da to ne spada direktno u opis nadležnosti predsednika opština na jugu Srbije.
To govori da je u stvari sama platforma više usmerena ka nekim pitanjima Kosova i statusa Kosova i povezivanja Juga Srbije sa Kosovom. A ono što je u stvari za nas obeshrabrujuće je to da se ni na koji način nisu predstavnici albanske zajednice osvrnuli na dosta dobru saradnju koje koordinaciono telo ima sa predstavnicima opština u planiranju budžeta za 2008. godinu i praktično nisu ni na koji način prokomentarisali neke jako visoke sume novca koje su u stvari sa međunarodnom zajednicom bile investirane, radi se o nekoj cifri od preko 45 miliona eura. Tamo se pominje veće prisustvo međunarodne zajednice, međunarodnih organizacija u tom delu Srbije. Ja to pozdravljam, ja bih samo to da kažem da mislim da bi možda albanski predstavnici trebalo da se nađu direktno sa predstavnicima međunarodne zajednice sa kojima smo mi zajedno implementirali projekti, da njima iznesu svoje primedbe na njihov rad. Očigledno da pošto su projekti rađeni zajedno sa međunarodnom zajednicom, da očigledno da međunarodna zajednica nije očekivanja albanskih predstavnika.
Nena Đurđević u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Međunarodni pozivni broj za Crnu Goru od danas isključivo 382. To znači da neće biti uspešno ostvarivani pozivi iz inostranstva u zbiranje do sadašnjeg 381, što važi i za pozive iz i prema Srbiji, koji od danas postaju međunarodni. Cene poziva iz Crne Gore prema Srbiji se neće menjati, jer su već uračunati u nove tarife. O tome kakva su prva iskustva građana slušamo u prilogu Branka Vučkovića.
Građani Srbije i Crne Gore od danas više neće moći da kao do sada međusobno telefoniraju u međugradskom saobraćaju, već će veze uspostavljati preko međunarodne centrale. Đorđe Đorđević, direktor Kragujevačkog Telekoma, kaže za naš program da će se komunikacija obavljati po standardima i propisima koji važe za sve ostale države u Evropi i u svetu.
Od danas jedino je moguće dobiti Crnu Goru pozivajući 99382, znači međunarodni prefiks za Crnu Goru. Pošto je Crna Gora postala međunarodno priznata država, ukida se, znači, prefiks koji je važio za jednu državu, bivšu Srbiju, Crnu Goru, mora se ići preko međunarodne centrale, to su propisi telekomunikacijama koji važaju međunarodno priznatim državama.
Telefonski saobraćaj između Srbije i Crne Gore od juna ove godine je tarifiran po međunarodnom cenovniku, tako da promjena načina biranja u fiksnoj i mobilnoj telefoniji, prema Đorđevićevim navodima, neće imati finansijskih posljedica po pretplatnike.
Što se tiče tarife, ona se nije menjala. Impulsi idu na 2 sekunde, znači otprilike 1 minut razgovora je 30 impulsa i po ceni od 0,36 para. Po impulsu je negdje 10,8 dinara u minutu. Što se tiče poziva ka mobilnim operaterima za Crnu Goru, oni su skuplji duplo jer svaki impuls ide na 1 sekundu. Znači isto se tarifa nije menjala.
Međutim, Kragujevčanin Dragan Ilić, koji ima dosta rođaka i prijatelja u Crnoj Gori, primjenu međunarodnih standarda u telefonskom saobraćaju doživljava kao novo udaljavanje između dve države i njenih građana.
Zbog rodbinskih obaveza bio sam prinuđen da u toku mjeseca bar jedno sat i po dva razgovaram sa barom i sutomorom. Ovo što se sad desilo je malo udar za budžet, a i ono drugo što nas malte ne udaljava, to ću do rođaka i prijatelja sad morati da zovem kao neke strance, da im objašnjavam. Ne znam, malo mi je ovo nezgodno, ipak ću umanjiti pozivanje za Crnu Goru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Početak suđenja bivšem viceguverneru Narodne banke Srbije Dejanu Simiću i funkcioneru Socijalističke partije Srbije Vladanu Zagrađaninu optuženima za mito odloženo je danas pred Okružnim sudom u Beogradu za 21. januar sledeće godine. Guverner Narodne banke Radovan Jelašić je na preskonferenciji pre 60 minuta ovako odgovorio na pitanje da li veruje da je Simić, njegov nekadašnji saradnik, nevin.
Ja sam rekao pre par dana da verovati treba u crkvi, a na svem ostalo treba raditi. Da li je gospodin Simić kriv ili ne, to će odlučiti sigurno sud. Ja se samo nadam da će se taj proces što pre završiti, još jedan ta šteta što se to zaista toliko dugo odugovlači. Ja gospodina Simića nisam smenio, nego ga je smenio Savet Narodne banke Srbije, ali očito taj proces traje predugo i on je sam odlučio da potraži svoju karijeru u nekoj drugoj instituciji.
Nakon Radovana Jelašića, Darko Borović i Nebojša Bugarinović vam žele doviđenja.